አብ ኢትዮጵያ ንትልሚ ዝተዋደደ ማስተር ፕላን አዲስ አበባን ፍሉይ ዞባታት ፊንፊነን ብምቋም ይካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሎሚ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃሮምያ ዩኒቨርሲቲ ጅማን ዩኒቨርሲቲ መዳወላቡ ከም ዝቀፀለ ክፍሊ ኦሮምኛ ዘዛረቦም ተምሃሮን ነበርቲ እቲ ከባቢን ገሊፆም ኣብ ሃሮምያ በፂሑ ዝተባህለት ዝፈልጦ ነገር ከምዘየለ ፖሊስ ምዕራብ ሃረርጌ ገሊፅ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ተርጊምዎ ኣሎ።
ኣብ ሰለስተ ካምፕታት ሃሮማያ ማለት እውን ኣብ ቴክኖሎጂ ሕርሻን እንስሳትን ሕክምናን ትማል ምሸት ተቃውሞ ብምካያዶም ፖሊስ ሃሮማያን ፌደራልን ተቕሲ ከም ዝኸፈትሎም እቶም ተምሃሮ ይገልፁ። ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሓደ ሰብ ከም ዝተዛረብዎ ብመውቃዕቲ ፖሊስ ብዙሕ ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ኣለው። መሳርሕትና ኔሞ ዳንዲን ዘዘራርቦም ካሊእ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ቴክኖሎጂ ካምፓስ ንምቋም ዝፈተኑ እንተኾኑ እውን በተንቲ ኣድማ ማይ ተጠቂሙ ከም ዝበተንዎምን ከም ዝቐጥቀጥዎምን ይገልጽ። ኣብዚ ከባቢ በፂሑ ብዛዕባ ዝተባህለ ዝተሓተቱ ኮማንደር ፖሊስ ምዕራብ ሃረርጌ ዑስማን መዓድን ቤት ፅሕፈቶም ብዛዕባ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝፈልጦ ነገር ከምዘየለ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
የደድሰኛ ከለዋን በጉንዝሩ ኣካ ረኮት ረኮን
ገለ ተምሃሮ ንምርባሽ ዝገበርዎ ፈተነ ምንባሩ ንፈልጥ ኢና። ናይ ሰብ መሰል ከይተንከፍና ብሕጋዊ ኣገባብ ፈቲሕናዮ ኣለና። ብዛዕባ ዝተወቅዐን ዝቆሰለን ዝተባህለ ግን ንፈልጦ ነገር የብላን የብለይን። ካብ መደቀሲኦም ወሲዶምዎም ብዛዕባ ዝተባህለ እውን ሓበሬታ ኣይበፅሐን።
እዋኑ ናይ ፈተና ቀነ ብምዃኑ ተምሃሮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቶምን ላይብረርን ብሰላም እናተኸታተሉን እናፅንዑን እዮም ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም። ብሃል ዜና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኪቶ ፈርዱሳ ተምሃሮ ትማል ምሸት እንተቃውሞ ከም ዝተሰለፉን ሓይልታት ፖሊስ ፌደራል ናብቲ ቀፅሪ ኣትዮም ከም ዝበተንዎምን ሓደ ሽሙ ዘይገለፀ ተምሃራይ ንክፍሊ ኦሮምኛ ከምዝ ክብል ይገለፅ።
ቦታው ጅማ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኪቶ ፈርዱሳ ነው የሚባለው። ትናንትና ማታ ማለት ነው ዶርሚ ፊት ለፊት እና ላብር
እቲ ቦታ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ጅማ ይዝበሃል። ትማሊ ለይቲ ኣብ ከባቢ ላይብረሪ ከባቢ ሰዓት ኣርባዕተ ኣትዮም ንተምሃሮ ይቅጥቅጡ ነይሮም። ቦምባ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ደርብዮም ብዙሓት ተምሃሮ ተጎዲኦም። መብዛሕትኦም ዝተጎድኡ ኣብ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ጅማ ኣትዮም ኣለው። ካልኦት ግን ኣበይ ከም ዘለው ኣይፈልጥን።
ብዛዕባ እዚ ንፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ጅማ ንምዝራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን። ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሙክታር ከድር ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቀሪቦም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላም ምዕሳሉ ምግላፆም ይዝከር።